السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وقف وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاعلموا صدق الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد. العباد اسم لجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرات والباطن. أما بعد، tusukulamu abaganda bange mwenna abatulaba ku ssaawa eno. Ndi wano ne Sheikh Zubairi Ssenkuba ku pulogulaamu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo buli lwa mukaaga, ebeerawo buli lwa mukaaga. Ssebo mukadde wange, tamusakula buliriza.
Alhamdulillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ثم بزا الله ثم تندرزا ثم سبع الله سكساس لكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كترمو يقواني نجمو كتا الله تبارك وتعالى abawuliriza ba Rawdah Islam Media mwenna babuuzaako n'emikutu gyaffe egy'enjawulo nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barakallah.
Sebo mukadde wange, ekibuuzo kyaffe ekyolunaku lwali kirugenda okutandikirako, mukadde waffe ono yatubuuzizza ng'agamba nti, Sheikh, nsaba ku hadith egamba nti tujja kwagala ebintu bitaano, twerabire ebintu bitaano. Sheikh, nga tugenda ku kibuuzo ekyokubiri nga kiri bwe tukyakiterese mpolampola. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti, Sheikh, kituufu omuntu okumuyita haaji oba hajjati ze zimu ku bid'a? Omukadde wange ekibuuzo bwekyo bwekigamba.
Ekigambo haaji oba hajati, okukiyita omuntu, tuyinza obutakiyita bida, wabula bubeera bunafu bwa muntu oba hijja ibada, era abantu babayitanga ba haaji, naye babayitanga ba haaji fi al amaliya oba fi amali lhaji, nga bakola emikolo gyaki gya hijja. Oli bwabeera wali ku safa wal marwa bakola emikolo gyaki, ali ku tawaafu aba ali mumikolo gya hijja, oba muyita haaji. Amateeka ga bwe gatyo bwe gagamba. Wabula ekigambo ekyo okulemerako paka eno gye bakola ki, gye bakoma oba gye bajja, awo wali obuzibu, era abantu baba nga bakhalafamu. Naye oli bwe baba bakimuyise, tuyinza okugamba nti la baasa bihi, tekiyina buzibu. Ate nono agamba nti ebeera bidala, si bida, tosobola kuyita ekyo bida, kuba baali babayita ba haaji, naye wakuba babayitiranga mu prosesi yaki, ya hijja. Nga bw'olaba omuntu asaala baba bamuyita musalli, bamuyita musalli olw'ensonga ali mu prosesi yaki,
ya kusaala.
Si buli kaseera konna nti baba bamuyita ki musalli, naye ngera tusobola omuyita musalli. Tulaba ffe abasaazi omuntu asobola kyeyogerako. Tetulaba ffe ba haaji abagenda nitukole emikolo gya hijja, oba tulaba tuba tuli mikolo gya hijja, ekyo kikkirizibwa. Naye ogamba nti kiri bida, la si kituufu. Kuyo omuntu aba yakola ki? Era tugamba nti ekyalibadde ekirungi kwe kuwabula kwaffe nti omuntu ayitibwa haaji mu biseera ng'akola emikolo gyaki gya hijja,
emikolo egyo gyennyini
ng'ali mikolo, wabula bwamala ogivaamu olwo aba takyali ani, tekyali haaji. Wabula baba basigadde bakimuyita, tugamba nti eryo si zambi era si bidaa. Ensonga eyokubiri, era wano wali kalumanywera, ebantu okugenda okukola sijja ng'alowooza ekimutwale okukola sijja ayagala kumuyitani haaji, oyo tafunamu, bamuwe ekitiibwa kya haaji oba tofunyeemu. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyati, emirimu gyonna Allah atunuulira ki? Niyya zaffe. Wa innama likulli muri'in ma nawa, era buli muntu Allah amubala okusinziira ku ekyo kyakoze, ekyo kyanuiridde oba kyamaliridde. kati omuntu agenda okukola hijjanga niye ye akumuyita haji oba hajja hajjatu, ekituufu kiri nti omuntu oyo Allah amuwa ekyo naye tafuna mpeera ya hijja. Tukubiriza baganda baffe abagenda okukola emirimu gya hijja oba emikolo gya hijja okubeera nga temuleeta niya mbi, mukulembeze niya ya kusiimibwa ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Olwo ekitiibwa Allah ajja kubawa empeera ya hijja. Hijja erimu empeera etabeerangako. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti alhajju almabruru laysa lahu jaza illa aljanna. Hijja Allah nakusaasira naagikkiriza ngikkiriziddwe wa Allah. Mabruru bimaana almaqbul inda Allahi azza wa jalla laysa lahu jaza illa aljanna. Teriiko mpeera okujjako ki? Ijjana. Barakallahu fi wa jazakum llahu khair.
Sabo kadde wange sheikh twebaziza kuba ekibuuzo ekyo ngeri gyokitangazizaamu, nebaza nsaba Allahu subhanahu wata'ala asobole okubanga akituusa eri yakibuuziza ere ngaakifunamu naye. Ekibuuzo kyaffe ekyokusatu kigamba nti shehe, esola y'omusajja ebeera mu muzikiti naye nze mbeera wala n'omuzikiti, shehe namulwa ntya era singa nva awaka nga mmaze okusaala dhuhuri awaka mba nina okugiddamu nga ntuuse ku muzikiti?
Omuntu bwabanga yasadde dhuhuri n'asanga jjama ku masijidi, amateeka g'eddiini gamuwa olukusa asobole okuddamu n'asaala jjama olw'okufuna empeera zaki za jjama eri nebeera ya sunna ku ye, eno nebeera nga Allah jambazeeko faradha. Kyalabwako basahaba abamu basaalanga n'omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam ne bakomawo ate ne basaaza abantu baabwe nga Muaz bun Jabal radiyallahu ta'ala anhu yasaalanga ne nabbi Muhammad nga isha ate ye imamu eri abantu abalala ngasaala esalabbi naye wano yali mukulembeze w'abantu. Wabula tugamba nti olw'obukulu bw'ejjama oli bw'asanga ejjama tekimugaana kubeera nga ddamu n'asaala jjama yakumeka yakubiri, esala ey'okubiri olw'okwagala okufuna empeera zaaki. Era n'obujulizi obulala kyekigambo nabbi Muhammad kyeyagamba nti man yatasaddaqa ala haji sajja asaddidde, yali agamba bano abasaddidde nti ani asaddaakira oyo, kitegeeza ki? Ky'omuntu asobola okubeera ne munne ne basaala ejjama nga yasaddidda ki ejjama endala. Wallahu ta'ala a'lam.
Seeka ekibuuzo ekiddako wano tuli muganda waffe yabuuzizza n'agamba nti shehe kituufu ya agamba bwati nti shehe omukyala bw'aba agenda okufuna wulo nga agenda okusaala agenda okulaba nga agenze mu nsonga, eswala eyo emubangibwa nga avudde mu nsonga ze?
Omuntu walabira omukyala yina walabira omusaayi n'akakasa nti gwa haidhu, kiba kitegeeza nti eswala tembalwako tembalwako. Allahumma in kanat hiya kad ta'akharat, ayinza okubanga yakola ki yakiriyemu
era kirabika kyagamba
nsola baadi mbawali mbagamba nti olw'okuba nti akiriye okutuuka ku budde kiyinza okubeera nga kimbalibwako, naye ekyo si kituufu. Ekituufu kiri nti esala eyo tekola ki tembalwako. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu ebyo bya wanabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha yabituwulira yaga nti kunna nu'maru biqada'i siyami, twali tulagirwa kuliwa ki kusiiba, wala nu'maru biqada'i salati, twali tetulagirwa kuliwa sala. Ekyo kizingiramu sala zonna, oba ebadde ebulako dakiika ataano omukyala n'alaba haidhu ngeze, kiba kitegeeza talina buvunanyizibwa bugikola ki bugiriwa, ayina kubeera nga asaala ezo zokka zokka z'aba asinkanyewo nga haidhu ye ekoze ekyeweddeko. Wallahu ta'ala alam.
Saba Allah kuweemu ekirungi n'abawuliriza nabo abaweemu ekisinga okubeera ekirungi ku nsonga eyo. Sheikh, ekibuuzo kyaffe ekirala kigamba nti kituufu nti Umar bin Khattab alina omwana omuwala gwe yaziika nga tannasiramuka, shehe kituufu?
Omar ayogerwako ebigambo bingi baamutemerera biyitirivu nnyo, مبيو بقامبا نسير مولم يغانت أو دية الضعيفة يبسيني بيا أحاديث ومنيني بي ويرا ويرا كنيمو بي مولمو السير مسيرة ويقالو كنوني ومنيني وحاديث ومنيني مسيرة كتب عمر بمامو غيركو رضي الله تعالى عنه بقامبا انتي عمر yali yatumana we mujahiliye era yakabanga nnyo yatukanga kirusinga asika bamuganti ruwaki aganti chinkabya nali natumana ne muzika na muzika nasimanga itaka nirigenda mu kirevu nga alisangula mu nayinzi we na muzika natakola ki echafa echo si kitufu chinafu era abantu chinasaba kuibwa Umar ibn al-Khattab bachi mujjeko khalifa rashida chote yachikola naye waliyo ebituufu bye yakola hatta waliwo mwalimu agamba nti ekigambo yawandiika mu siira ng'agamba ekigambo kye bagamba ku Umaru nti akwata ekiso n'awanika n'agamba nti yenna agamba oba ayagala omwana w'okufuuka mulekwa n'ayagala okufuuka mukyala w'okufuuka namwandu agobererane Umaru Umaru abasajja abakaafu yadde nga waaliwo abakkiriza abaliwo nga balina amaanyi naye nga tumala googera bigambo ebyo era kitulaga nti Umaru kiseera kya distance yali nnene gye yategeerekeka nti amaze okusinguka naye okugamba nti ebigambo ebyo yabyogera bangi bawali bagamba nti si bituufu so twewale okwogera ku bakhalifa ebigambo byebatakola ki byebatayogera wallahu taala alamu.
Mukadde wange ku nsonga eyo nga tonabagimaliriza waliwo aya gye bagamba nti bwe yasomwanga Umaru ng'akaaba amaziga nga bagamba nti bagenda kubuuza abo abaana bamwe ab'obuwala be mwaziikanga
wa idhan mawudatu su'ilati biayi dhanbin kutilat mbwe gye yasomanga n'akaaba ekyafaayo ekyo kyebogera ku aya ekyo nga bakinasaba ku Umaru nti yakaaba ng'olw'ensonga yaziika omwana we si kituufu wallahu ta'ala a'lam
barakallahu fiik Allah atuwe mu kisinga okuba ekirungi
enam
tweyongera mu maaso n'ekibuuzo kyaffe ekirala
enam
sheikh ono agamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu
agamba ayama janat nsinzidde saudi arabia ekibuuzo ensonga za liba sheikh singa mba mutakisi nentuuka wenviramu nga twakanyiza emitwalo ebiri ne kondakita naye nga nina emitwalo etaano kondakita nga talina chenji ningenda ku dduuka owedduuka nimugamba atuwe ku chenji naye nga n'owedduuka talina chenji awo owedduuka nampa emitwalo ebiri naŋŋamba nti ziwe kondakita ngenda kati oluvannyuma ne tufuna chenji owedduuka nampa emitwalo esatu ddala kituufu sheehe oyo abeera liba
la otewali liba waliwo omuwalimu ndozi yakinyonnyola ng'alaga nga wali liba tumusaba jje akomewo akikole ki akinyonnyole naye tetulinaawo liba yennaawo okugjako ng'omuwalimu avuddeyo n'obujulizi obulaga obwa liba bwaki bwekyo barakallahu fiik jazakumullahu khaira
ekibuuzo kyaffe ekirala sheehe kigamba my name is Sara Hussein from Saudi my mummy's brother tasara tasiba tasadaka naye mbuuza akirizibwa okusala ekisolo kyonna nitukirya kuba ye agamba nti wadde takola ebyo ng'okusaala okusiiba naye nti asigala mu busiraamu
twakyanukula omulundi ogwayita netubagamba nti bangi mbawalimu baga nti omuntu alazi yantami ila lislam tukkirizibwa okulya byasaze naye tusinziira kisinziira bwe tulabanga okulya byasaze kiyinza omukomyawo ku ddiini nga tunamufunako akakwata akamuzza tubirya wabula bwe tulabanga okulya byasaze kigenda obutalya byasaze kijja kumuyamba okumubeera nga tumukubamu ebituli naye afune okwenyaaga nti abasajja batalya bintu byensaze kiba kitegeeza nange obukaafu nina buki bungi tugamba nti byasaze kyalibadde kirungi obutabikola obutabirya bangi mu bawalimu balaga nti omuntu atasadde abeera mu buta aba avudde mu ddiini, naye ate ono yantami ila lislaam, yeekkirizaamu nti musiraamu. Kati mbawali mbalaba nti bwabanga Allah tabaraka wa taala yatukkiriza okulya ebintu bya ba ahlulkitaabi abakola ne shiriki emisana, naye ate ono atannaba kufuna bukkiriza bujjuvu naye nga yantami ila lislaami, yalaba ni musiraamu newankubadde nga amateeka g'eddiini gamugobamu era osanga nga gamugobamu, naye nga ye anywera agamba nti musiraamu. Tugamba nti tulya wallahu taala alam, wabasazi nasoma basmala erinnya lyani lya Allah, wallahu taala alam.
Barakallahu shehe, ekibuuzo ekirala kigamba ndi shehe, mu busiraamu tukkirizibwa okuyunga oluganda naye abafamire yange bashiriku nnyo, ate batugamba nti omushiriku tetumwesembereza. Shehe, nkola ntya oluganda olwo?
Ayunga oluganda lwe, oluganda olina bwabeera mushiriku, aya yenyini erambika shiriki. Aya tugamba okuyunga oluganda mu Quran suratu Isra nesuwaru endayaganti Allah ti wa in jahadaka ala antushirika, wakuwaliriza okukola shiriki onagaseeko nokukuwaliriza bano tebakuwaliriza ni ala antushirika bi ongatteko ma laisa laka bihi ilmu byotayinako kumanya fala tutiihuma, tubakolaki tubagondera, naye wasahibuhuma fi dunya marufa, awali okuyunga oluganda yadde nga bashiriku, sigala nga oluganda oluyunga babiri mikwano gyo bisigadde ebyedduniya. So oluganda tusigala tuluyunga kabeere nga baganda bo bashiriku, naye wegendereza okubeera nga baate tebakubuza kujja kuki kujja ku ddiini ntuufu, wallahu taala alam.
Barakallahu ekibuuzo ekirala shehe, onagamba nti shehe erinnya lya hali ya hamimu hamimu litegeeza ki era tukkirizibwa okulituuma?
Hamimun ala maani, hamimu kiina amakulu, amakulu agasooka tuga nti hamimun asobola okubeera ow'omukwano nga bwe kyajja mu suura juzu tabaraka suuratu maarij, wala yasalu hamimun hamima, wala yasalu hamimun hamima, ow'omukwano tagenda kubeera nga abuuza ku mukwano kugamba nga abuuza mukwano gwe ali biki olw'embeera embi olunaku lwa kiyama. Wala yasalu hamimun hamima, ow'omukwano tagenda kusobola kubuuza mukwano gwe, kitegeeza ki nti awo amakulu gajja nga kitegeezaamu wa mukwano, era bw'olituumira ku nniya eyo linnya sibbi. Oluusi hamiman kiyinza okutegeeza amazzi olwegi, amazzi agookya gagenda kubeera mu jahannam, nalyo linnya lyalyo. Yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ganti inna jahannama kanat mirsada littagina maaba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha barda wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa, tebagenda kukomba kakulya konna illa hamiman, kujjako amazzi aguuke nnyo olwegi. Bwatyo bwe yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wataala. So bwalituumira ku nniya eri la baasa bihi, ekintu kisobola okubeerawo nga kirina erinnya lye limu naye nga bintu bya miteeko ebiri, kisinziira nniya ki omuntu gy'akoze eki gy'akituumiddeko. Barakallahu
fikumshehe, ekibuuzo kyaffe ekisembayo, omwami ono agamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Waalaikum ssalaam warahmatullah.
Erinnya Abdallah okuva ebulaga
Ebulaga. Barakallahu fik.
Ekibuuzo shehe, bw'oyingira business ey'okutunda oba ey'okuguza omuntu like esimu, naye nga teri mu buwandiike nga esasula ensasula ye eri mu bitundutundu instrument, naye n'atuuka ekiseera sente ne zimulema okumalayo, shehe namulwa ntya? Mujiza sente ze oba nkola ntya?
Omuntu singa alemererwa okusasula osobola okukola ebino ekimu ku bino wammanga, kisookera ddala okumusonyiwa, oba osobodde okumusonyiwa. Allah aga nti wa antaafu aqrabu littaqwa, okusonyiwa omuntu kyekisinga okubeera ekisemberedde okutyani Allah. Kitegeere baganda bange nti abantu tufuna obuzibu mu nsonga ez'enjawulo, muntu asobola okusasula ebbanja kwawukana kuno oli afunye ebbanja nga tayagala kusasula naye ngaamanyikiddwa alina ssente yaba muli azamani naye asobola okwewola ebbanja n'alemererwa okusasula olwembeera ekolaki eriwo omuntu oyo tugamba nti bw'oba omusonyi kyekisinga obulungi oba si kyo ng'ekintu kyo kikyaliwo nomuga akuddize sente zo n'abeera nga gweomuddizaamu akuddiza ekintu ky'omuddiza essente ze ekyo nakyo kisobola okukola ki okukola bimanyikiddwa mu kwewola oba okubeerako ne compensation ey'enjawulo ayinza okubeerako ne kyasobola okuwaagali munange okusinziira ku ssente zensasudde ndabika mbadde mmanjibwayo emitwalo 20 naye nina wano akabuzi kansooke nkakuwa okakoleki okatwalemu ekyo nakyo kikkirizibwa wallahu ta'ala alamu
sheikh mbadde ndabino waliyo ekibuuzo ekirala ekisembayo omwami ono agamba nti salaamu alaikum
waalaikum salaamu
amanya yahaya mukaaya nsangi nzikirizibwa okwejjanjabisa enjaga
la omusiraamu teyejjanjabisa njaayi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana sahaba we yajja gyali naamugamba nti olaba otya ku njaga nabbi naamugamba nti haramun harramahu llah mwenge enjaga ebeera mulhaku ku mwenge amakulu byebimu ku bigoberera omwenge nabbi yamugamba nti eri haramu allah yagifuula ki haramu naamugamba nti olaba singa ndikozesa mu ddawa nabbi naamugamba sallallahu alaihi wasallam nti allah tasobola kuddira bujjanjabi oba kuwonya kwe naakuteeka mu bintu allah byefuula haramu amakulu okubeera kudyekebwa kwa sitaani oli okulowooza nti ejaga ekola ki ewunya side effect gyekuleetera nga gwolowooza ekuwonya ate ebeera yabulabe nnyo gyokola ki gyoli obusiraamu bwe buti bwe bwayigiriza so oli teyejjanjabisanga enjaali teweejjanjabisanga amayirungi teweejjanjabisanga enguuli teweejjanjabisanga tonto banana tonto kumbukya muzuuli saana teweejjanjabisanga ensonga zonna ezirimu okutwala obwongo bw'omuntu eryo teribeera ddagala wallahu ta'ala alam barakallahu fikum
afikum barakallah sheikh sheikh twebaziza pulogulaamu yaffe eno n'okutwala n'okuwulira ebibuuzo byaffe bino olwaleero bwebityo bwe bitambudde twebaza abatuwuliriza netwebaza n'abatandika pulogulaamu nti allah babamu ekisinga obukuba ekiki
amin amin
tusaba abantu babeere nga babeera kuyo babeere nga bawuliriza amazekwamu ekirungi
amin
bwetyo bwetufundikidde lunaku lw'olwaleero
barakallahu
fikum barakallahu